Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eta hain honek ez daukala zentzuri, baina berriz ere hau trampa bat da.
Proiektu eta galdeketa oportunista da, telegidatua.
Galdeketa trampa, galdeketa oportunista, galdeketa telegidatua. Termino horiek erabili dituzte EH Bilduko eta Geroa Baiko zinegotziek atzo, Kristine Barrola alkateak gurutzeko plazako parkinaren inguruan egin nahi duen auzo galdeketa ezagututa. Nahi alduzu parkina galderari, nahi alduzu parkina galdera horri, ez dio, bai, ala ez, erantzunik ematen UPNren proiektuak. Lau erantzun posible planteatuko dizkie Zabalguneko bizilagunei. Lau erantzunetatik, hiruk baiezkoa ematen dute, eta solik batek erakusten du proiektuaren kontrako oposizioa, solik falta izan zaio letra txikiagoan jartzea laugarren erantzuna. Hau beste garai eta herrialde batzuetako galdeketak datozkigu gogora planteamendu hau ezagututa, noren eta hain zuzen herripal galdeketak behinta berriz ukatu salatu jazarri dutenen partetik planteatuta. Horrela ulertzen du UPNek eta Kristine Barrolak herri parte hartzea ukaziotik ez bada, haiek nahi duten erantzuna aterako dela ziurtatu solik. PSNeko Elma Saizek aste honetan berriz ere esan du pazientzia agortzen ari zaiela Kristine Ibarrolarekin. Noiz arte? Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasate dira, beraz gertuko albisteak errepasatzeko ordua da. Iruñerrian gaur gurutzeko plazaren parkinaz mintzo gara, baina bestelako berriak ere baditugu zuekin batera jorratzeko. Atzo berriz ere unka herritar bildu ziren Palestinako sarraskia gelditzeko eskatzeko eta Israelen jarrera salatzeko. Udaletxe plazan bandera eta doinu palestinarrak izan ziren nagusi. Azken egunotan izan diren agerraldietan poliziak jarrera oldarkorra erakutsi du Iruñean. Gaur ezagutu dugu Palestinaren alde mezu eramategatik herritar baten salaketa. Arekin mintzatuko gara. Bien bitartean, Nafarroko gobernuak bere jardunarekin aurrera jarraitzen du. Gaur Osasun Kontseilariak atzo sarai elkarteak egindako salaketari erantzun dio. Bularreko minbiziaren pazientek pairatzen duten itxaron zerrendaren salaketari. Dominguezek dio, aldutena egiten ari direla. Hala ez du ematen oso erantzun indartxurik. Gogoratu ere, bihar jardunaldi interesgarria izanen dela kondestablen eta laba elkartean aurren aurrean helduok heldu ekimenaren baitan. Hizkuntzalariak eta dituak txikien aurrean garenean, helduok dugun jarrera zausnartzera gonbidatuko gaituzte. Kultur tartea ere zabalduko dugu, Hortzadar taldeko kideekin mintzatzeko, dokumentala aurkeztuko dute bihar, Argentinara egindako ateraldia kontatzeko, lan interesgarria polita eta talde honek gure kulturaren zabalkundean egiten duen lan bikainaren erakusle. Bada hauek dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugun oskiaz gaitezen denak banan-banan jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguna gris ilun hasi bada ere, kaleak bustita zirela esnatu bagara ere, goizak aurrera egin ahala egunako berat egin du, ostarteak zabaldu eta guztiak hartu du berriz ere bere tokian. Arratsaldean berriz ere 24 graduen bueltan izanen ditugu maksimoak, baina kasu ez begi bistatik galdu aterkia, bihartik aurrera euri frontea helduko baita mendebaldetik ekialdera eta zaparrada garrantzitsuak utz ditzake gurean. Oraindik ez, gaur gauera arte behintzat ez da euririk espero, beraz goza ditzagun ordu hauek, ostarte zabalak, iaia zerua urdin, Iruñerria gainean irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta une honetan, eta 22 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Granada. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzenean eta bizi-bizi.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Jabetzen algara helduok egiten ditugun hizkuntza hautuek umeengan duten eraginaz?
Gai horri lotutako gakoak azaleratuko ditugu urriaren 19ko jardunaldietan.
Bi saio Iruñean bertan.
Goizez 10:00tik aurrera Kondestable Jauregian Paula Casares, Gemma Sanginés eta Rosa Ramos. Arratsaldean 6:00etan Labaretoan Kike Monarriz.
Informazio guztia eta izen ematea topagunea.eus.
Antolatzailea Euskaltzalean topagunea, babesleak Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiteragoaz, ordubiak izateko 22 minutu falta direnean gertuko albisteak errepasatzera egun goaz egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe hasi. Gainera, kanpora begira hasiko gara egun hauetan mundu guztiak kezkatuta baitabil, Palestinatik, Gazatik iristen zaizkigun irudi lazgarriekin. Israelen kontrako manifestazioak eta Palestinako herrietarren aldekoak ugaritzen ari dira gurean, atzo arratsaldean berriz ere udaletxe plazan, Palestinaren aldeko oihuak aldarriak aditu ziren Israelen kontra eta genozidioaren kontrako salaketa egitearekin batera. Bada, hain zuzen, agerraldi hauetan Espainiako poliziak jarrera nahiko aldarkorra izaten ari dela, ezagutzen ari gara han eta hemen. Esate baterako, azken egunean ezagutu dugu larunbateko manifestazioan zigortutako herritar baten kasua. Arekin mintzatu da Bidane Belokiezker lankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, bai, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko Israelek egiten duen txikizioaren aurkako manifestazio jendetsua izan zen larunbatekoa, eta bertan identifikatu eta salatu zuen polizia nazionalak Aritzarrieta. Gorrotoa bultzatzearen delitua egozten dio poliziak manifestazioan eramandako pankartarengatik, Aritzarrieta.
Egunita manifa normal, eta hori eta bukatu zenean, jabanindoan etxera, eta pasan niten polizia nazional batzuen ondotik, eta bat, torrizen atzipi bezala eta apunta, bizkaia parte bezala behun denean gelditu ninen eta eskatu ziren dokumentazioa. Eta hori aneukin minute eta esantziaten hori proposatuko ninutela zalaketa jartzeko.
Hasiera batean, pankarta eusteko makila eramateagatik gelditu zutela uste zuen Arrietak, baina pankartaren edukia dela eta erretenitu eta identifikatu zuten pankartak sionista terrorista genozidazioen alde batetik eta bestetik esbastika bat zeraman Daviden izar baten barruan. Urrengoa egotzi dio poliziak.
Dago artikulo 510, eta horre esaten du, hori dagoela egina, gutxiengoa minoria etnikoa, desakize, eta besteko. Ni inungo momentutan naiz inolako etniari buruz ari, ez raza, ez ezeri buruz. Izatez gaina, eta aipatzen du antisemitismo ere bai. Ni inungo momentutan ez dut antisemitismo antisemite buruz itxerin. De hecho, izatez, antisemita estadu israeldarra da.
Oraindik isuna jaso ez zuen arren, jasotzearen zain dago Arrieta eta berriz ere nabarmendu du haren ustez ez duela inolako gorroto deliturik egin, Israelek egindako genozioaren aurrean bere amorrua baizik ez duela agertu nahi.
Goazen bestelako albisteak jorratzera, goazen Nafarroko gobernuaren egoitzara, gaurre asteazkenero bezala bildu baita foru exekutiboa eta horren ostean kontsilariak azaldu dira prentsaren aurrean. Hain zuzen bertan galdetu egin zaio Osasun departamentuko kontsilariari Fernando Domínguezen atzo Sarai Elkarteak egindako salaketaren inguruan. Badakizue, entzun genuelako, Sarai Elkarteak salatu duela aurten, bularreko minbiziaren nazioarteko egunaren inguruan aurten maiganien jarri du itxaron zerrenden egoera. Hainbat eta hainbat bularreko minbizia pairatzen duten emakume zain daudela
haien zitaren zai daudela eta horrek beldurra sortzen duela. Horrela kontatzen zigun Niebes Biurraren Asare Elkarteko kideak.
Pilak jaztea, oza, bai do bai, moztea ja zerrendoiek eta pues, pentsatzen dut, pues hori, azte burutan do atxaletan inbarka moni bazuten lana gehiago, pues, pues egitea zerbait, porque ez que horrela zen nabizi. Badago jendia, dagola zei jabetekin da atzera panakin, eta hori, oza, horrekin ezin nabizi. Beraik, badakitea aditzen ni gainera, super dogorra dela, zure beldurrakin bizitzea. Eta guretzat, garrantzitsuna da, bizitzuna joatea, konsultak izatea, eta resultua da, esaten alda, txarra dela edo ona dela, bino jakikia zer den.
Beldurrarekin bizi dira, bularreko minbizia duten emakumeak eta itxaron zerrendetan hain zuzen atzeratua ikusten dute askotan haien diagnostikoa edo haien tratamendua. Bada, horri erantzuna eman nahiean gaur Fernando Dominguezek esan du, aldutena egiten ari direla, baina patologia askotan esoili bularreko minbizikoan daudela itxaron zerrendak.
Existen muchas patologías, existen muchas necesidades y por lo tanto los recursos son limitados, pero hay que optimizarlos en esos
temas. Recursoak edo baliabideak mugatuak dira eta alduguna egiten ari gara ez du ematen oso erantzun irmoa denik itxaron zerrendak konpontze aldera. Gaur exekutiboa gainera azaldu du ziurrenik ere eta espero bezala aurrekontuen onarpena otsailera arte atzeratuko dela, hain zuzen exekutibo berria abuztuan sartu delako lanean. Alanda guztiz ere Jose Luis Arasti Osun kontseilariak aurreratu egin du aldaketa bate izanen dela fiskalitatean, batez ere azken hilabeteotan pairatzen ari garen prezioen gorakadari erantzuteko kapeiaren deflaktazioa onartuko baitu bai 2023-rako eta baita 2024-rako Nafarroko gobernuak.
Estamos trabajando para deflactar la tabla, la tarifa de IRPF, tanto con efectos retroactivos 1 de enero de 2023 como también para el año 2024. Creemos que es una medida de justicia.
Ekonomia gaiak jorratzen ari garela, aipatu ere atzo aurreratu genizuen albistea, izan ere Volkswagen UGT eta Komisiones Obrerasen arteko akordioa gertu da landabengo 10. Lan hitzarmena sinatzeko atzo behintzat adostu zen jada aurre akordioa. KPI-aren neurrirako soldata igoerak izanen dira 2024-tik 2026-ra eta lantokiaren elektrifikazioaren ondorioz kalera joanen diren 400 langile horiek aurreratutako erretiro eta baja voluntarioekin betetzea espero da. Elak, Labek eta CGTek ez dute aurre akordioa sinatu, Elak adibidez esaten duelako ez duela hitzarmen punturik ikusi, Labek dagoen lanaren banak eta proposatu du kaleratzeak ekiditeko eta ez da haren proposamena kontutan hartu eta CGTek ere zentzu berean jardunaldia laburtzeko aukera galdu dela uste du. Alanda guztiz ere esan bezala aurre akordioa da, datozen egunotan ere langileek zer esan beharko dute eta haien botoa eman beharko dute lan hitzarmenaren inguruan. Goazen bestelako gaiak jorratzera eta goazen azalean azaldutako Gurutzeko plazako parkinari buruz hitz egitera. Atzo, hain zuzen eguerdian, ate itxian, Iruñeko udalak proposamena aurkeztu zien oposizioko alderdi politikoei. Badakizue, pasaden uztailean, oposizio politiko eta gizarte oposizioaren aurrean, Kristine Ibarrolak atzera egin zuela, Zangozak harrikan eta Gurutzeko plazan parkin, lurpeko parkin bat eraikitzeko proiektuarekin. Obrak dagoneko abiatuta ziren, makinak lanean hasiak ziren Zangozak harrikan, baina bertan beran utzi behar izan zituen UPN-eko alkateak, hain zuzen aurrez aurre topatu zuelako ez soilik oposizio politikoa, baita inguruetako bizilagunen kexa eta manifestazioak ere. Orduantxe esan zuen auzo galdeketa bat egin nahi zuela parkinaren inguruan. Bada atzo aurkeztu zien alderdi politikoei eta honetan sorpresa izan zen. Izan ere azaroan egin nahi du galdeketa hau Kristina Ibarrolak eta horretan galdera nahiko sinpleari, nahi alduzu Gurutzeko plaza Zangozak harrikan lurpeko parkin bat eraikitzea galderari, lau erantzun posible ematen dizkio UPN-eko proiektuak. Lau horietatik irutan baiezko ematen da. Bai, baldin eta prezioa onargarria baldin bada, bai, baldin eta geruzako edo bentsat parking plazak kentzen baldin badira, bai, baldin eta proiektua onargarria baldin bada. Hau da, lau galderetatik, irutan baiezko ematen da, eta soilik laugarrengoan ezezkoa planteatzen da UPNren proiektuaren aurrean. Noski, hori haserrea, horrek haserrea piztu du, oposizioan alderdi guztik salatu dute Cristina Ibarrolaren asmoak, gaur Garbine Bueno, Euskal Herria Bilduko zinegotziak hemen Euskal Herri Irratian azaldu digun moduan.
Ikusten dugu, ba, nahiko tendentziosoa dela eta nahiko bideratua dagola emaitza bat lortzeko bidean, eh? Orduan, bueno, ba gu gaude honekin ados, uste dugu jada erabaki bat hartuta dagoela eta hain honek ez daukala zentzuri, baina berriz ere hau trampa bat da.
Garbine Buenok gainera gogoratu du, pasaden irailean Iruñeko udalbatzaren gehiengoak agindua eman zuela Gurutzeko plazako parkinaren proiektua behin betiko bertan bera geratu zedin, beraz orain proiektua berreskuratzea eta herrigaldeketa hau planteatzea udalbatzaren gehiengoaren gainetik pasatzea dela salatu du Euskal Herria Bildukoak.
Osoko bilkuran akordio bat hartu zela irailean eta bada parkingaren proiektua behin betiko gelditzea eta hori garrantzitsua da. Zen azkenean jada gaizki hasten gara, ez? Hartutako osoko bilkurak hartutako erabaki baten gainetik aurkezten zaigu olako prozesu bat jendeari galdetzeko.
Gero abaik ere, salatu du, hain zuzen atzo planteatu zitzaien galdeketa oportunista eta telegidatua izatea leporatu du edo salatu du Koldo Martínez zinegotziak.
Oportunista, Ibarrolak zuen planteamendua atzera bota zuen, eta hain berriz ateratzen du galdeketa baten bitartez, telegidatua zeren galderekin batera erantzunak ere planteatzen dira, sugeritzen dira, eman egiten dira nolabait, eta bukatzeko, badira beste arrazoi asko, baina bukatzeko, Ibarrola alkateak esaten digu lehen momentu batean, bertako biztanleei galdetuko zaiela. Eta galdeketa hori egin ondoren merkatariei. Honek ez du inolako zentzurik.
Ez du zentzurik dio Gero Abaiko zinegotziak argituta bere koalizioa herri galdeketen alde dagoela, baina atzo UPNek planteatutakoa ez duela demokrazian gutxiengoak izan ditezken ezaugarriak betetzen.
Ez ditu demokraziak exigitzen dituen minimoak betetzen. Gero Abain galdeketen alde gaude, baina interes publikoa dutenean, eta galdeketa hau proiektu pribatu konkretu bati buruz edo baten inguruan da, beraz ez du inolako zentzurik. Bestetik, galdeketek exigitzen dute aldez aurretik dialogo bat egotea, promotore, talde politiko, biztanleriaren artean, eta hori ez da eman, eta alternatibak beraz ez dira eztabaidatu eta ez dira ezagunak.
Azaroan egin nahi du Cristina Ibarrolak galdeketa hau, oraindik zehaztu gabe nori galdetuko dion, izan ere Zabalgune osoan 16.000 biztanle daude eta Zangoza Karrika eta Gurutzea plazaren inguruan 6.000 biztanle daude. Oraindik ez du zehaztu Zabalgune osoari galdetuko ote zaion edo soilik parkin horrek kaltetutako kaleetako bizilagunei galdetuko zein. Dena den, soka luzea ekarriko du oraindik ere gaiak eta atozen asteotan honetaz mintzatuko garela argi dago. Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu, aste honetan kontatu dizuegu. Aurren aurrean helduok heldu ekimena abian jarri dela, lehendabiziko hitzaldiak izan dira han eta hemen herri-herri, baina bihar kondestablearen jauregian eta Laba aretoan hain zuzen bada jardunaldi hauetako egunik garrantzitsuena izanen da. Hitzaldi interesgarriak linguisten aldetik Jon Zapata topaguneko kideak azaldu digun moduan.
Bueno, urriaren 19an izanen diren jardunaldiak aurren aurrean helduok heldu egitasmoaren barnean kokatzen dira eta hauei hasiera emateko antolatu ditugu. Batez ere, bueno, aurren aurrean helduok heldu egitasmoan duen eredugarritas helduok aurren aurrean ditugun ba jokaerez eta hausnartzeko egitasmo bat da alde batetik eta bestetik ba helduen eredugarritasun hori gutxienez auzian jartzeko ez, aukera izanen dugu. Orduan, jardunaldi horiek batez ere hau lantzera bideratu ditugu.
Eta biharko jardunaldietan, esan bezala, ez soilik gurasoak, baizik baita profesionalak eta aurren aurrean aritzen diren helduak deituta daude parte hartzera.
Goizean hiru hizlari izanen ditugu, alde batetik Paula Casares, bestetik Gema Sanquines eta maiteko Rosa Ramos. Bakoitzak aipatu dugun eduki horren inguruko diskurtsoak eta halakoak plazaratuko ditu, baina disiplina desberdinetatik, ez? Bai soziolinguistikatik, bai psikologiatik, baina bueno, beti iztun gutxituen inguruan arituko gara.
Nori zuzendutako jardunaldiak dira?
Bueno, bi xede talde ditugu buruan gutxi gora bera, horregatik baita ere goizeko eta arratsaldeko plaza eskaintzarena. Goizean batez ere bideratuta dago, geroan igual eskuartzeetan edo eskuntza programetan edo alakoetan lan egingo duten profesionalei begira antolatu ditugu, batez ere horiek izan nendielako, ez? Bai, izartzen gaiak eta edalakoak, bako desberdinak eskinena ditugulako etorkizuneko programa horietan sartu alizateko. Hala ere, goizeko planteamendua, ez da oso, bada sakona, baina ez da izango bakarrik publiko zehaz bat entzako, ez? Hortaz, gombiatu nahi dugu baita ere, goizean libre dauden gurasoak eta alakoak etortzera. Atxaldean aldiz, bai, Kike Monarrizen itzaldia izanen dugu, labaretoan, eta bertan, guraso euskaldunei bideratutako itzaldia izanen. Guraso eta, eziketan ibiltzen diren heldu desberdinei begira. Bai ez itzaileak, bai aitan amonak, bai tutoreak, bai gurasoak. Kikek printzipiozko gako desberdinak emanen dizkigu eta hori hausian jarriko da, bai ariketan parte hartzeko, bai etorkizunean, bai irizpide batzuk izateko edo.
Maialen Uarte lankideak bildu du Jon Zapatarekin informazioa, esan bezala bihar kondestablearen jauregian, goizean eta laba elkartean arratsaldean izanen diren jardunaldi hauen inguruan. Iragarkiak aditzera goaz, arnaz pizko bat hartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruña herria goizetik.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon behi.
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu euskaraz hitz egin bizi eta saretzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara 4-6 kide. Gainera, ekintza osagarriak, sagardotegia, erakusketak, bertsobazkariak, aurrekurtean 900 baino gehiago izatera heldu ginen, ea aurten 1000ra iristen garen. Animatu eta lotxa galdu, izen emateko irunherriko mintzakide.eus. Mintzapoza zurekin non nahi, noiz nahi.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urtebeteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, azken tarte honetan kulturaz mintzatuko gara, hain zuzen bihar estreinatuko den dokumental baten berri emateko Hortzadar Kultur Taldeak ekoiztutako dokumentalaz ari gara eta haien nazioarteko azken abenturaz mintzo dira honetan.
Me siento más navarra que muchos que son navarros.
Zer da hemengoa izatea edo hangoa izatea? Sustraiak partaide sentimendua.
kulturak, odola, lurra maitatzea.
Nafarraziak dokumentala estrenatuko du Hortzadarrek ostegun honetan 2022an Argentinara egindako bidaia eta harreman kulturalen sustraiak ezagutzeko. 1985-tik Nafarrako gobernuaren laguntzarekin eta elkarlanean Nafarretxetara bidaiak antolatu dituzte. 2022an 10.000 kilometroko bidaia egin zuen Hortzadarrek eta 51 lagunek joan ziren bertara, Ander Zudaire dantzari eta proiektuaren antolatzaileetako bata.
Mugitu garen taldea, bagara dantzari talde bat, musikari beste talde oso handi bat, eta gero kasuenetan, ba, produkzio lanetan edo diren beste lan talde bat, eta baita ba, dokumental bat grabatzeko jende espezializatu bat edo etorri da gurekin.
Hortzar Euskal Folklor Elkarteak Buenos Aires, Rosario, San Carlos de Bolívar eta Mendozako nafaretxeak bizitatu zituen bi astez. Musika, dantza, gastronomia, kultura oroar eta beste 11 gauza partekatzen dituzte Argentinako kideekin ikastaro eta emanaldien bitartez. Orain Euskal Herriko publikoari gerturatzeko xedez dokumentala grabatu dute. Izaskun Barber filmaren sortzaileetako bat da.
Jesan ditzen zuten, ba, hango taldeak, ez, nafaretxetako jendearekin zuten harremana oso sendoa zela. Eta familia bezala ikusten zutela, ez? Eta ze eragin zuen haien bizitzetan ere. Ez da bakarrik bidai horren, ez, bidai bat edo iruditegi bat, baizik eta, bueno, pixkat barrura gozartzen gara, eta haien elkarrizkete kasko esaten dute, eta pixkat, bai, empatia puntu batera llegatzen gara.
Herrimina eta kulturen arteko elkartasuna nabarmendu ditu Barberrek, eta Nafarraziak dokumentala horren fruitua dela aitortu du.
Nafarraziak haziak berak baditu hor bizentzu, ez? Bizentzu garrantzi eta haziak ba erraiak edo sustraiak, ez? Nola landatu dituzten bertan eta gero baita ere hazi direlako nafartasun horren baita naiz eta Argentinan egon.
Urriaren 19an estreinatuko dute Nafarraziak Golen Baionan. Arratsaldeko 8:00 eginen dute lehenengo emanaldia eta bigarrena urriaren 20an ordu berean gaztelaniaz. Bi saioetarako sarrera doakoa izango da, baina beharrezkoa da gonbidapenak aldez aurretik eskuratzea. Gonbidapenak jada eskuragarri daude Golen Baiona zinemetan eta edukiera osatu arte sartu daitezke. Estrenaldiaren ondotik lehiaketetara aurkeztu nahi dute eta ikusi nahi duen edonork ikusi ahalko du hala eskatzen baldin badu.
Mi esker bidane, bada honen beste ziritsi gara, gura albiste kontakizunaren amaierara, bihar izanen den estrinaldi honen berriarekin, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean gure albiste guztiak, edukiak, saioak, podcastak ere, entzungai eta ikusgai dituzuela entzule. Bihar arte!